подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич, и наш гость сегодня Дмитрий Оренбург, доследчик американского аналитичного центру CNA, який займається питаннями безпеки.
Доктор Оренбург, щиро дякую, що знайшли час на цю гутерку.
Дякую за запрошення.
When we talked in January, you said that the probability of Russian invasion of Ukraine.
Коли ми розмовляли у студені, ви сказали, що ймовірність російського вторгнення в Україну більше за 50%. На жаль, ви мали рацію. Ви так само доволі песимістично тоді казали про можливість для влади США і Заходу агулом якими кроками продухилить можливе вторгнення. Але все одно, глядячи з сьогоднішнього дня, чи мог Захід зробити нечто, то, можливо, допомогло би продухилити це вторгнення.
No, I don't think so. I think they spent three or four, we actually have more information now than I did then.
Ні, я так не думаю. Ми тепер маємо більше інформації, чим тоді, про ті кроки, які були зроблені. І ми відаємо, що 3-4 місяці були амаль неспинні намагання довести до російського керівництва серйозність тої реакції, яка і відбудеться. І тепер ми бачимо цю реакцію. Але все це не змогло примусити російське керівництво змінити своє рішення.
They weren't able to change Russian minds on this, or at least the leadership's minds.
President of Ukraine Zelensky in his interview to CNN and Reuters.
Президент України Зеленський у своєму інтерв'ю CNN і Reuters казав, що він шмат разів просив західних лідерів ввести превентивні санкції. Його не послухали, і поводле його, коли б послухали, так уварвання не було. Ви, я так розумію, не погоджаєтеся з такою думкою президента Зеленського?
Well, I think that there are two problems with this. One is I'm not sure.
Я думаю, що тут дві проблеми. По-перше, я не впевнений, що це поміняло б російські рішення. Бо російське керівництво ведало, що будуть санкції. Тому, коли прийняти їх загадя, так це їх ще й додатково переконує. Ага, санкції введені у будь-якому випадку, чому б цього не зробити? А по-друге, відсутнічали політична воля і єдність Заходу, каб зробити нечто серйозне. А ніякі половинисті санкції не були б особливо ефективними.
What are your main
які ваші основні назирання і вислови після першого тижня війни?
Well, I think, you know, they're not that different from most analysts. I've been
думаю, що вони не моцно відрізняються від думок інших аналітиків. Я був здивлений силою українського супротиву. Я ведав, що буде супротив у сенсі людей і озброєних сил, але я кажу про реальну здольність стримати російський наступ. Гэтая здольність оказалася лепшей, чим я чекав. Іншими словами, я не сумнівався у волі людей, але я, магчыма, недооцінював ті сродки, якими вони користаються, можна так сказати. З другого боку, і гэта відавочна зв'язана, російське планування було слабым. Магчыма, што яны таксама недооцінілі здольність українцаў да супраціву і таму не спланавалі такую аперацію, якая была патрэбная, каб хутка перамагчы. А тим, що вони провалилися з хуткою перемогою, вони підсилкували супротив з боку як України, так і усього світу.
З ваших назірань, які стратегічні задачі російці поставили собі у цій війні?
I think that, you know, my view on this hasn't really changed since January, that the goal is to.
Я думаю, і моє меркування особливо не помінялося від студеня, що основна задача – поміняти українські влади на некий маріонетковий режим. З'явилися вже повідомлення, що такою маріонеткою може бути Янукович. Думаю, що у гэтым і є план. Я щиро не розумію, як вони можуть таке ажиттєвіць, навіть коли досягнуть воєнної перемоги. Бо їм спотребиться протягувати окупацію, каб не допустити супротиву. Ціна гэтага для Росії буде великая, не тільки у фінансовому сенсі, але й у сенсі стратаў і протяглого супротиву.
Not just in financial terms, but in casualties and continuing resistance.
How effective do you think is the Western military support?
Наскільки ефективна, по-вашому, західня допомога українцям у сенсі поставок зброї у останні місяці перед ворванням і за останні дні під час ворвання?
I think that they it was kind of late.
Я думаю, що це було доволі запізнено, бо відбулися зміни у політичній лінії. Шмат годів головною політикою було намагатися не турбувати росіянців, можна так сказати, і не давати українцям самої могутньої зброї. А у кінці вже не було достатково часу, щоб дати Україні, наприклад, просунуті системи супротиповітряної оборони. Бо це відносно складані системи, і треба підрихтувати людей, які будуть ними користатися, і так далі. Принамсі, США і некоторі інші країни зробили те, що могли. Але відомо, що некоторі європейські країни поміняли свою позицію на кон поставок зброї тільки після уварвання. Найперш говорка про Німеччину. Відомо ж, можна було зробити більше. Але знову ж повстає питання політичної волі. Я думаю, що в некоторих столицях була надія, що уварвання не відбудеться, і вони не хотіли обвострити ситуацію.
You know, some hope, I think, in some capitals that the invasion wouldn't happen, and you know, not wanting to exacerbate things.
But do you think some of those advanced?
Чи лічите ви, що некоторі з цих просунутих видів озброєння дагетуль можливо передати українцям, і ті здолюють ними скористатися? Чи вже запізно?
Well, the problem now is that. It's difficult to get.
Проблема тепер у тим, що складано завести нешто Україну, окрім як по землі, праз польську або румунську межу. Наскільки я ведаю, Угорщина не дозволяє переправляти зброю праз свою межу. І так само застається проблема з навучанням. А некоторі види зброї тепер потенційно вже не настільки корисні, коли казати про супротив, а не про звичайну війну. Такі речі, як системи супротиповітряної оборони, робляться менш корисними. Навіть коли привезти українських військовців у ніку іншу країну для навчання, це візьме місяць. Але є некоторі інші речі, які обмірковують, які могли б зробити великий вплив. Були повідомлення, що можуть передати самоліти, старіші у східноєвропейські міги, бо українські пілоти ведають, якими користатися. Такі речі, відомо, мали б великий вплив.
That's what I was going to ask you next, actually, because it was very unexpected that Josep Borrell, the
Це якраз те, про що я хотів вас спитати. Було вельми нешакано, коли Жозеп Бурель, керівник заміжної політики Євразв'язу, відвести у неділю, що Євразв'яз дозволить поставки самолітів знищальників в Україну. Але пізніше з'явився артикул у американському часопісі Newsweek, де повідомили о проблемах з цим планом, бо конкретні країни відмовляють, що вони поставлять в Україну ці самоліти. Виглядає, вони бояться, що такий крок буде сприйняти як удел у воєнному конфлікті. Чи лічите ви, що є ризика воєнної помсти з боку Росії тим конкретним країнам НАТО, які б дали такі знищальники Україні? The specific
NATO country if they provide, for example, military jets to Ukraine?
You know, they know their intelligence sources better than I do.
Відомо, що вони ведають звістки своєї вивідки ліпше, ніж я. Я б не хотів сперечатися з їх усприйманням у цій темі. Тепер, мені здається, у Росії руки зайняті. Я б у цьому питанні був крихи більш скептичним на конт можливості такого вмішання. Але ми не повинні тут нічого недооцінювати. Коли росіяни будуть відчувати себе загнаними у кут, коли війна в Україні буде йти кепсько для їх, і одночасово вони будуть відчувати, що НАТО нарощує свій удел, я не можу такого виключати, давайте скажемо так.
З боку українського уряду гучали заклики, а так само були такі голоси і на Заході, що треба усталювати безпольотну зону над Україною. Але більшість воєнних експертів попереджує, що це з імовірністю амаль 100% приведе до навпростого воєнного сутикнення Росії і НАТО. Ви з цим згодні?
Yes, yes, because if you think of what a no-fly zone is, I think there's some lack of.
Так, так, калі падумаць, што такое беспалётная зона. Мне здаецца, ёсць крыху неразуменне, што гэта такое. Адна рэч сказаць: «Окей, мы ўвядзем беспалётную зону». Але гэта не значыць, што ўсе самалёты адразу скажуць: «Ага, добра, мы сядаем, бо цяпер тут беспалётная зона». Трэба забяспечваць яе выкананне, а гэта робіцца ваеннымі аперацыямі. Это значит, что НАТО треба будет послать самолеты у поветренную простору Украины, каб супрацьстаяць любому российскому самолету, які будзе ў небе над Украиной. А гэта прывядзе да сутыкненняў паміж расійскімі і натаўскімі самолетами.
Do you think Putin is ready to use?
Ці лічыце ви, што Путін готовий скористати ядерну зброю у нейким сценарі розвиття гэтага конфлікту?
Я тут вагаюся, ці варта робити прогноз.
Гэта дзіка, што ми аднаковуем такія речі. Але Путін зробив заяву, що загадав перевести російські ядерні сили у адмисловий режим.
Я думаю, што гэтая заява не паказнік жадання скарыстаць ядерную зброю. Думаю, што гэта больш сигнал пагрозы для НАТО, каб альянс не ўмешваўся. Наколькі я ведаю, мы пакуль не бачылі такіх прызнакаў. Ведаеце, адна рэч нешта сказаць, а іншая сапраўды размясціць ядерную зброю, усю гэтую сістэму такім чынам на вышэйшы ўзровень гатовасці. Тут я мушу сказаць, што я не спецыяліст па ядзернай зброі. Амерыканцы і расейцы вельмі добра ведаюць, як дзейнічае другі бок. Яны маюць шмат звестак выведкі, спадарожнікавага назірання і гэтак далей. І яны пабачылі знакі іншага ўзроўню гатовасці: падводныя лодкі, якія выходзяць у мора, загрузку самалётаў-бамбавікоў, такія вось рэчы. Я пакуль не бачыў такіх паведамленняў. Таму на гэты момант я лічу, што гэта не больш чым сігнал. Калі мы пабачым такія знакі, гэта будзе нагода пераймацца, але пакуль што я пра такое не чуў.
Potentially quite worrying, but I don't think I've heard anything about that as of yet.
Well, on the one hand, you said that were surprised by the level of Ukrainian military resistance and the level of organization of.
З аднаго боку, ви сказали, що були здивлені узровнем воєнного спротиву і організації українців. Але ви так само казали, коли ми розмовляли об озброєннях, что есть разница, что поставлять для супротива оккупации, а что для звычайных военных деяний. Как вы оцениваете перспективы этих так званых звычайных военных деяний? Бо у российцев видовочна перевага и в колькости войскуцев, а так само у военном обсталявании.
In the manpower and also in the military equipment.
What I'm worried about is that Russians...
Мене турбує тое, що росіяни, так, у їх справді є ці переваги. Їх першопочатковий план був ударити по військових об'єктах. Мені здається, вони чекали, що українське керівництво утече. Магчыма, яны паверылі ва ўласную дэзінфармацыю, што ўкраінцы, ці прынамсі значная частка ўкраінцаў, настолькі любяць расейцаў і ненавідзяць свой так званы нацысцкі ўрад, ці як там яшчэ. Тому яны, наприклад, не планавалі повномасштабнага наступу на Київ.
Калі ви говорите про повномасштабний наступ на Київ, ви маєте на увазі наступ не силами ніяких спеціальних диверсійних груп, а облогу городу, так?
Менавіта.
Я маю на увазі тое, що ми можемо побачити у наступні дні. Артилерію, обстріли по площі цивільних районів, такі речі. Яны розглядали нашмат більш метаскіраваної операції і думали, що гэтага буде достатково, а гэтага відавочна не хапіло. І я боюся того, що тепер буде нашмат більш розбуральна тактика нападів у сенсі ахвяров. Шмат писали про новую российскую армию, высокодокладную зброю, высокие технологии, супольные операции и так далее. Але за апошние пару дён есть знаки, особливо у Харкове, что они вертаются до старых методов захопу городов, а это попросту разбомбить их и таким чином знищить супротив. І мяне хвалює здольність українського війська аднаўляць запасы зброї і боєприпасів. Пропановок поставок шмат, тому питання не у тим, ці будуть поставки, а у тим, як їх доставить до тих людей, яким вони потрібні. Коли Київ оточить, що з гэтым робити? Гэта якраз тое, што, на маю думку, можа ускладніць доўгатэрміновы супраціў метадамі звычайнай вайны. Спадзяюся, што я памыляюся, але цяпер у мяне такі погляд.
Режим Лукашенко дав територію Білорусі для уварвання. І гэта быў сцэнар, якога, магчыма, многія аналітыкі не чакалі. Здаецца, калі мы размаўлялі ў студзені, вы таксама казалі, што гэта вельмі малаімаверна. Але яны скарысталіся гэтым сцэнарам і таму здолелі так хутка дайсці да Кіева. Тым не менш, нягледзячы на ранейшыя паведамленні, што беларускія вайскоўцы ўжо ёсць на тэрыторыі Украіны, прынамсі сёння украінскія ўлады заявілі, што гэтаму няма афіцыйнага пацверджання. І што беларускія войскі не ўдзельнічаюць ва ўварванні. Ці лічыце вы, што застаецца шанец абмежаваць удзел Беларусі ў гэтай вайне ціскам з боку заходніх урадаў? Ці вы лічыце, што Лукашэнка цалкам залежыць ад таго, што скажа Расія?
I think he's mostly dependent.
Я думаю, ён у асноўным залежны. Беларускі суверэнітэт цяпер абмежаваны. Давайце сфармулюем гэта так. Калі Пуцін загадае яму гэта зрабіць, яму давядзецца гэта рабіць. Проста Пуцін яшчэ не сказаў, рызыкну выказаць такую здагадку. І тут трэба ясна сказаць, што тэрыторыю Беларусі не толькі скарысталі для ўваходу расійскіх войскаў, але расійская артылерыя і ракетныя сістэмы вялі абстрэлы Украіны з беларускай тэрыторыі. Адзінае, што пакуль не ўключылі, гэта удзел беларускіх вайскоўцаў у баях. Я падазраю, што расійскае кіраўніцтва пакуль не лічыць, што гэта ім трэба. Часткова таму, што адной з іх галоўных праблемаў пакуль што была каардынацыя і арганізацыя, камандаванне і кіраванне войскамі. Калі ў іх ужо ёсць праблемы з каардынацыяй паміж расійскімі войскамі, дык дадаваць нейкага саюзніка, калі не было такога самага ўзроўню вайсковага ўзаемадзеяння, напэўна, яшчэ больш ускладніць гэтыя аспекты камандавання і кіравання.
І маё апошняе пытанне. Магчыма, вы ветліва сфармулявалі, што беларускі суверэнітэт цяпер абмежаваны. Але вы кажаце, што ён абмежаваны, што гэта значыць? Што ад беларускага суверэнітэту яшчэ засталося? І што яшчэ можа зрабіць Лукашэнка з таго, чаго не хоча Монцін?
Well, I think he can...
Як я ўжо сказаў, ён наўрад ці можа абмежаваць свой удзел па ўласнай волі. Калі ўзяць пад увагу залежнасць ягонага рэжыму ад расійскай палітычнай падтрымкі для выжывання, дык ён вельмі мала што можа зрабіць сам у пытанні вайны, калі дойдзе да такой патрэбы. Я не ведаю сітуацыю з унутранай палітыкай Беларусі і не буду казаць пра гэта. Я кажу канкрэтна пра вайну.
So I'm talking about specifically about the war.
Thank you very much. Щиро дякую.
Дякую за запрошення.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Дмитрий Горенбург, дослідчик американського аналітичного центру CNA, який займається питаннями безпеки. Ви можете підписатися на наш канал, натисніть дзвоночок під цим відео.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усе подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.